Evangelium secundum Lucam, caput quartum. Iesus autem, plenus Spiritu Sancto, regressus est ab Iordane, et adjebatur in spiritu in deserto, diebus quadraginta, et tentabatur ad diabolo, et nihil manducavit in diebus illis, et consummatis illis, esuriit. Dixit autem illi diabolus,
Si filius Dei es, dic lapidi huic, ut panis fiat.
Et respondit ad illum Iesus,
Scriptum est, non in pane solo vivet homo.
Et sustulit illum, et ostendit illi omnia regna orbis terre in momento temporis, et ait ei diabolus.
Tibi dabo potestatem hanc universam et gloriam illorum, quia mihi tradita est, et cui volo do illam. Tu ergo, si adoraveris coram me, erit tua omnis.
Et respondens Iesus, dixit illi,
Scriptum est, Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies.
Duxit autem illum in Jerusalem, et statuit eum supra pinnam templi, et dixit illi,
Si filius Dei es, Mite te hinc de orsum, scriptum est enum. Angeli suis mandabite te, ut conservent te, et in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
Et respondens Iesus, ait illi,
Dictum est, non tentabis Dominum Deum tuum.
Et consumata omni tentatione, diabolus recessit ab illo, usque ad tempus. Et regressus est Iesus in virtute Spiritus in Galileam, et fama exit per universam regionem de illo, et ipse docebat in synagogis eorum, et magnificabatur ab omnibus. Et venit Nazaret, ubi erat nutritus, et intravit secundum consuetudinem suam dies abati in synagogam, et sorexit legere, et traditus est illi liber prophete Isaiae, et ut revolvit librum, invenit locum, ubi scriptum erat.
Spiritus Domini super me, propter quod unxit me evangelizari pauperibus, misit me predicare captivis remissionem, et cecis visum, dimittere confractos in remissione, predicare annum Domini acceptum.
Et cum pliquisset librum, redidit ministro, et sedit, et omnium in synagoga oculi erant intendentes in eum. Cepit autem dicere ad illos,
Hodie impleta est haec scriptura in auribus vestris.
Et omnes testimonium illi dabant, et mirabantur in verbis gratiae, quae procedebant de ore psius, et dicebant,
Non e hic filius est Iosef?
Et ait illis,
Utique dicetis mihi hanc similitudinem. Medice, cura te ipsum. Quanto audivimus fact in Capharnaum, fac et hic in patria tua.
Ait autem?
Amen dico vobis, nemo profeta acceptus est in patria sua. In veritate autem dico vobis, multe vidue erant in diebus Elie in Israel. Quando clausum est celum annis tribus et mensibus sex, cum factes fames mania in omni terra, et ad nullam ilarum missus est, Elias nisi in Sarepta, Sidonie, ad mulierem viduam, et multi leprosi erant in Israel sub Eliseo profeta, et nemo eorum mundatus est, nisi Naaman Sirus.
Et repleti sunt omnes in synagoga ira ec audientes, et surrexerunt et eiacerunt illum extra civitatem, et duxerunt illum usque ad supercilium montis, supra quem civitas illorum erat edificata, ut precipitarent eum. Ipse autem, transiens per medium illorum, ibat. Et descendit in Capharnaum civitatem Galilee, et docebat illos sabbatis, et stupebant in doctrina eius, quia in potestate erat sermo epsius, et in synagoga erat homo abens spiritum demoni emundi, et exclamavit voce magna,
Sine, quid nobis et tibi, Iesu Nazarene? Venisti perdere nos? Scio te qui sis, sanctus Dei.
Et increpavit ili Iesus, dicens,
Obmutesce, et exiabilo.
Et cum proiecisset illum demonium in medium, exit abilo nicilque illum nocuit, et factus est pavor in omnibus, et colloquebantur ad invicem dicentes.
Quod est hoc verbum, quia in potestate et virtute imperat in mundi spiritibus, et exeunt?
Et divulgabatur fama de illo in omnem locum regionis. Surgens autem de synagoga introivit in domum Simonis. Socrus autem Simonis tenebatur magna febri, et rogaverunt illum pro ea. Et stans super illam imperavit febri, et dimisit illam, et continuo surgens ministrabat illis. Cum sol autem occidisset omnes, qui abebant infirmos varis languoribus, ducebant illos ad eum, at ille singulis manus imponens curabat eos. Exhibant autem demonia multis, clamantia et dicentia,
Tu es filius Dei.
Et increpans, non sinebat ea loqui, quia sciebant ipsum esse Christum. Fact autem die, egressus ibat in desertum locu, et turbe requirebant eum, et venerunt usque ad ipsum, et detinebant illu, ne discederet ab eis, quibus ille ait,
et aliis civitatibus apportet me evangelizare regnum Dei, quae ideo missus sum.
Et erat predicans in synagogis Judeae,